aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušalci, 17:04 na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su rebalans budžeta od 3 milijarde i 424 miliona maraka. Obilježen dan grada Prijedora. Zašto snimci ubistva Olivera Ivanovića, koje su snimile bespilotne letjelice KFOR-a, ne služe kao dokazni materijal u rasvjetljavanju ubistva? O tome ćemo u emisiji razgovarati sa publicistom i novinarom sa Kosova i Metohije, Živojinom Rakočevićem. Toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su rebalans budžeta od 3 milijarde 424 miliona maraka. Riječ je o uvećanju od 87 miliona. Usvojena je izmjena odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu, kojom se mijenja maksimalan iznos dugoročnog zaduživanja Republike Srpske za ovu godinu sa 477 miliona na 540,126 miliona maraka, informiše Zorana Marković.
Razlog za proširenje okvira zaduživanja jeste opredjeljenje vlade za smanjenjem nivoa kratkoročnog zaduživanja. Ministar financija Zoran Tegeltija je rekao da kada je riječ o dugoročnom zaduživanju u ovoj godini, Republika Srpska je povukla iznos od 148,959 miliona maraka i to putem emisija obveznica na domaćem tržištu i po osnovu proširenog aranžmana sa MMF-om. Također planirana je emisija obveznica Republike Srpske na međunarodno tržište od oko 200 miliona evra, a ovo izvršenje je planirano polovinom ove godine.
Da je stanje javnog duga Republike Srpske koje podliježe zakonskom ograničenju na dan 28. februara 2018. godine iznosi 4 milijarde 234 miliona ili u odnosu na procenjeni BDP 40,06% BDP-a. Rekli smo preliminarni podaci zato što nismo sigurni da li možda se može pojaviti neki još od podataka iz fondova socijalne sigurnosti ili eventualno lokalnih zajednica, ali može se raditi samo o malim razlikama. Ova odluka o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske ni na koji način ne utiče na financijsku poziciju Republike Srpske, ne utiče na okvir duga Republike Srpske, niti utiče na probleme sa finansiranjem javnog duga Republike Srpske. Siguran sam da će biti veliki, prije svega politički uspjeh, ukoliko uspijemo izvršiti emisiju euroobveznica, da pokažemo da Republika Srpska može da se sama pojavljuje na međunarodnom financijskom tržištu, da će to biti naša veliki uspjeh. Nekoliko smo imali neuspjeha i nismo to krili. Svaki put neuspjeh se svodio na to da li Republika Srpska ima ili nema pravo da samostalno izađe na međunarodno financijsko tržište. Mislim da ćemo ovaj put uspjeti samostalno izaći na međunarodno financijsko tržište. Naravno, postavlja se pitanje šta ako ne uspijemo izaći na međunarodno financijsko tržište. Dovoljno je postoji i drugih izvora u kome možemo nadomjestiti ova potrebna sredstva za budžet u 2018. godini.
Dodatnim zaduženjem vlada pokriva svoj tekući deficit, kaže šef kluba SDS-a Vukota Govedarica. Ističe da je dug nekontrolisan i da je neprihvatljivo što nije definisano i kratkoročno zaduženje u nominalnom iznosu.
Vidljivo iz ovog budžeta jeste da vlada se odlučila, odnosno Ministarstvo financija se odlučilo da smanji kratkoročno zaduženje. Ali ću vas podsjetiti da odluka o kratkoročnom zaduženju nije definisana na način nominalnog broja, nominalnog iznosa, kao što to definiše ova odluka. Dakle, ova odluka definiše tačan broj, tačnu cifru sa kojom se danas mi dodatno zadužujemo, već odluka o kratkoročnom zaduženju definisala je procenat od maksimuma, to jeste od 8% koliko je zakon propisao. Tako, zajedno sa ovom odlukom definisali odluku od kratkoročnom zaduženju koje bi u svakom slučaju u nominalnom iznosu definisalo koliko može vlada Republike Srpske da se zaduži po osnovu kratkoročnih zaduženja i onda bi na taj način imali jednu vrstu garancije koja bi bila orijentir i za nas narodne poslanika i za vladu Republike Srpske da neće doći do probijanja onog dijela kratkoročnog zaduženja koliko je to predvidio budžet Republike Srpske, odnosno koliko je to predvidio rebalans budžeta. Prema tome, sve u svemu, jasno je sljedeće. Dug je nekontrolisan.
Igor Žunić iz SNSD-a naglašava da se ovom odlukom Republika Srpska dodatno ne zadužuje.
Budžet Republike Srpske, primici od zaduživanja 563 miliona i sada ne brojim dalje, u rebalansu 565 miliona, ova 2 miliona je razlika, koliko znam, od kratkoročnog zaduživanja koje je obavljeno do sada. U tom je poenta. Dakle, nema danas dodatnog zaduživanja.
Ono zaduživanje koje proizvodi dobre efekte nije pogrešno, smatra poslanik SNSD-a Snježana Kelečević.
Ako smo juče pričali cijeli dan o tome da imamo povećane prihode na strani direktnih poreza, ja ću opet napomenuti da mi ukupnim povećanju prihoda, znači 76 miliona povećanja, govorim prihodovne strane budžeta, imamo samo 16 miliona što se odnose na indirektne poreze, što se odnosi opet na promjenu zakona u smislu nekih povećanja obaveza, znači 1/5 se odnosi na povećanje obaveza, sve ostalo se odnosi na uređenje, da kažem, u smislu prikupljanja prihoda, povećanje privredne aktivnosti, što je konstatovano i izjavi Fiskalnog savjeta, znači rezultat povećanja budžetskih prihoda, povećanje izvornih prihoda i bolje poresko knjigovodstvo u samoj poreskoj upravi prikupljanja. Iako naše zaduženje vode ka povećanju BDP-a, povećanju prihoda, ne mislim da je to uopšte alarmantno.
Za Dragana Čavića iz NDP-a ova odluka ne odgovara zakonu o zaduženju, dugu i garanciji. Navodi da se vidi namjera restrukturiranja duga, što je dobro sa stanovišta potrebe, ali nije dobro zato što je skupo.
Jer član 16 kaže, budžetom Republike Srpske utvrđuje se iznos kratkoročnog i dugoročnog duga Republike Srpske koji može nastati tokom budžetske godine. Pokažite mi gdje to piše u budžetu. Samo mi pokažite gdje je dugoročan, gdje je kratkoročan dug. I onda ja moram da uzmem olovku i da računam i praktično sam iz ovih podataka koje ste nam dali kroz jednu odluku, drugu odluku i kroz budžet, ja sam u stvari zaključio da će iznos kratkoročnog zaduženja po ovome što vi imate biti oko 20 miliona. Danas sad ne govorim o preciznu cifru. Koga ste ostavili u okviru odluke. Vi ste prestrukturirali dug. Sa stanovišta potrebe to je dobro, ali nije dobro. Zato što je to skupo. Jer vi ste odustali od trezorskih zapisa koji nose manju kamatu, ali kratkoročno pokrivaju deficite zato što u ovom trenutku mislite da imate tekuću likvidnost koja vam neće tražiti kratkoročna zaduženja u trajanju od godinu dana, jer to je svrha trezorskih zapisa. I odlučili ste se na ovu varijantu dugoročnog zaduženja emisijom hartija od vrijednosti. Ako i budete prodavali na domaćem tržištu, to je skupo.
Odluka nije nezakonita, niti proizvodi negativna dejstva i urađena je u skladu sa normativima Republike Srpske, rekao je u završnoj riječi resorni ministar Zoran Tegeltija. Mijenja se struktura zaduženja jer je plan da se kratkoročna zaduženja svedu na nulu.
Republika Srpska danas ima 42 miliona obaveza po trezorskim zapisima. Jedna dospija 5. a druga dospija 11. jula. Otplatit ćemo jednu i drugu. Cilj nam je da na kraju 2018. godine nemamo obaveza po osnovu trezorskih zapisa. Cilj nam je. Da li se mogu desiti neke promjene do kraja godine? Apsolutno. Koje su svi izazovi pred kojim je ovo društvo ovako malo kao što smo mi nalazi se? Znamo li gdje će se završiti ovo kretanje cijena sirove nafte? Da li neko može da kaže danas šta će se desiti ako ova kriza se u Persijskom zalivu nastavi. Šta će se nama tom desiti? U budžetu vjerojatno plus. Raste cijene, raste PDV. Ali to ugrožava potrošnju. Može li izdržati svijet i svi mi cijenu barela od $100? Ali ako se desi, morat ćemo. Kakve posljedice može napraviti migrantska kriza? Po naš, po budžet, po potrebu da imamo dodatna financijska sredstva za policiju, za sve ovo što se dešava. To niko u ovom trenutku zaista ne može da kaže. Nije dug izazvao nikakve loše priče u našem društvu.
Poslanici su usvojili informaciju o provedenoj proceduri javne nabavke putem konkursa za izradu idejno-urbanističkog arhitektonskog rješenja memorijalnog centra u spomen području Donja Gradina. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. My first, my last, my everything, and the answer to
17:21, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nizom manifestacija i svečanom akademijom Prijedoru je obilježen 16. maj, dan grada, kojim se proslavlja oslobođenje Prijedora od fašizma u Drugom svjetskom ratu. Povodom dana grada čestitke su uputili najviši zvaničnici Srpske. Više informacija u prilogu Borisa Andžića.
Tokom proteklih godina mnogo je urađeno na razvoju infrastrukture, a građani su ponosni i na povoljnu ekonomsku i međunacionalnu klimu.
Zaista je to grad koji se razvija, koji ima svoje objekte, zgrade, ljudi rade, druže se.
Vi znate da je Prijedor trenutno i dobar multietnički grad i žive složno tu ljudi, nemamo nikakvih ekscesa. Mislim da je i bezbednosna situacija u Prijedoru jako dobra.
Izgled grada se mijenja u smislu da se pravi nove zgrade, održavaju zelene površine, renoviraju se ulice.
Povodom Dana grada organizovani su prijemi za predstavnike gradova i opština iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i za ambasadore tih zemalja. Poručeno je, Prijedor i okolina gaje antifašističku tradiciju. Damir Kovačević, otpravnik poslova ambasade Srbije u BiH.
Moje lično zadovoljstvo je također veliko, s obzirom da su i moji koreni iz Prijedora, tako da ću iskoristiti ovaj dan da se prisjetim vremena kada me je moj deda, koji je bio odavdje i bio u partizanima, vodio ovim krajevima.
Na centralna spomen obilježja borcima iz Drugog svjetskog rata i proteklog obrambeno otadžbinskog rata položeni su vijenci. Prethodnih godina mnogo je uloženo u razvoj gradske infrastrukture, a ciljevi su i dalje privlačenje investitora i nova zapošljavanja. Prijedor je primjer dobro organizovane lokalne zajednice, istaknuto je na obilježavanju. Milenko Đaković, gradonačelnik Prijedora.
Naša želja je da sa novim zapošljavanjima i stvaranjima uslova za normalan porodični život, zaustavimo što više mladih ljudi koji su eventualno imali namjeru da idu negdje u zapadnu Evropu.
Lela Rešić, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Predvor je grad koji je nama bio inspiracija za mnoge zakone, nove prakse. Oni su to uvijek uvodili sami od sebe i zbog sebe, a ne zato što ih je zakon tjerao.
Prijedor i Banja Luka gradovi su koji imaju odličnu saradnju. Od zajedničkog organizovanja manifestacija do kapitalnog projekta vodostabdjevanja Crnovrelo, istakao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Blisko sarađujemo i kad je riječ o svim pitanjima koja se predlažu prema republičkim institucijama. Imamo praktično usaglašene iste stavove kad je riječ o lokalnoj samoupravi.
Radi pozitivnog poslovanja, ostvarenih prihoda i otvaranja radnih mjesta, plaketa grada Prijedora dodijeljena je drvoprerađivačkom preduzeću Javor. Radovan Šalabalija, direktor preduzeća Javor.
Ovo priznanje, pa meni i mojim radnicima znači mnogo. Znači, ovo je samo dokaz da smo se mi uporno tvrdili da trebamo da se bavimo proizvodnjom i da idemo u tom pravcu.
Plaketa počasni građanin Prijedora dodijeljena je pjesniku Ljubivoju Ršimoviću, koji se istakao promovisanjem književnih susreta na Kozari, ali i pozitivnim prezentovanjem grada Prijedora.
Biti građanin Prijedora je jedna stvar, a počasni građanin već podrazumeva i neku obavezu, podrazumeva i neku, mogao bih reći, lepu žrtvu.
Na Svečanoj akademiji nagrada grada dodijeljena je mladom policajcu Slađanu Dačiću za izuzetno human i hrabar gest spasavanja mladića iz rijeke Sane, kao i protojereju Stavroforu Ranku Maletiću za poseban doprinos stvaranju međureligijske saradnje, tolerancije te trajnog iskrenog suživota na području Prijedora.
man. You don't have to teach me things I know. Sooner or later I'll be playing by rules.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske, 17:30. Sud BiH danas izrekao prvostepenu presudu kojom su svi optuženi u predmetu Fahrudin Radončić i drugi oslobođeni optužnice da su ometali rad pravosuđa. Nakon dvogodišnjeg sudskog procesa, predsjedavajuća sudskog vijeća Hasija Mašović u obrazloženju je rekla da tužilaštvo nije uspjelo ni da razjasni za koja se djela terete Radončić i drugi, da su dokazi zasnovani na pretpostavkama i da će sudske troškove platiti budžetski korisnici. Prvooptuženi Radončić nakon izricanja presude rekao je da je ovo bio slučaj porodične montirane optužnice. Pripremio Milan Stojić.
Iako danas Radončić nije izgovorio prezime porodice koju optužuje da je montirala njegovu optužnicu, ranije je u više navrata tvrdio da iza svega stoji Bakir Izetbegović.
Dogodilo se ono što smo od početka tvrdili, da smo mi nevini ljudi i da smo žrtva jedne porodične montirane optužnice. Meni je jako drago da smo dokazali da nema elemenata za naš krivični progon, da se u jednom fer sudskom postupku pokazalo da osim želje da se mi politički eliminiramo, ne postoji niti jedan drugi dokaz, niti jedan zakonski motiv da se mi procesuiramo.
Branilac prvo optuženog Radončića, advokat Asim Crnalić, rekao je da očekuje da će tužilaštvo BiH se žaliti na prvostepenu presudu u zakonskom roku od 15 dana.
Obzirom koliko je bilo zainteresirano za progon gospodina Radončića. Pa eto, nismo uzaludno govorili. Sud je akceptirao naše stajališta zbog toga što su ona uvjerljiva.
Fahrudin Radončić, Bakir Daudbašić, Bilsena Šahman i Zijad Hadžijahić su optuženi da su umetali rad pravosuđa i navodili svjedokinju Azur Sarić na davanje lažnog iskaza u predmetu protiv Nasera Keljmendija, kojeg je ranije sud u Prištini oslobodio odgovornosti za ubistvo Ramiza Delarića Čele. Za sve presretnute telefonske razgovore, sudsko vijeće je ocijenilo da su bili prijateljsko-poslovnog karaktera. Tužilaštvo ima pravo žalbe na prvostepenu presudu u zakonskom roku od 15 dana nakon prijema otpravka izrečene presude. Izricanje presude je pratio veliki broj simpatizera Saveza za bolju budućnost BiH, kao i brojni mediji. Someone out there, someone to say.
Poštovani slušaoci, u nastavku aktualnosti Radija Republike Srpske putem telefona razgovaramo sa novinarom i publicistom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Gospodine Rakočeviću, jedna od tema naših razgovora jeste ubistvo lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića. 4 mjeseca su prošla, ali još nema pomaka u istrazi i rasvjetljavanju ovog slučaja. Međutim, pojavili su se navodi da su bespilotne letjelice KFOR-a snimile atentat. Može li se to uopće koristiti kao dokazni materijal, odnosno zašto se ne koristi?
To mi sada možemo samo da nagađamo. Naravno da postoji ogroman broj dokaza i postoji puno toga što bi moglo da se uradi, a ne radi se. Od samog početka se vidjelo da je prvo ta istraga data nestručnim osobama da je vode, pa se je tu došlo do promjene tih istražitelja i tužilaca i tako dalje i tako dalje, tako da jednostavno ne postoji ta snažna akcija da se nešto uradi kada je Oliver Ivanović u pitanju. Dakle, mrdnuli nismo od onog dana kad smo čuli da je Oliver Ivanović ubijen. A što se tiče tih navoda, to svakako treba provjeriti, vidjeti. Dakle, pojavljuju se razne fantastične priče od tih kamera iz vazduha do kamera sa zemlje, do onog automobila, naručilaca, ubica, Bog sveti zna kako, koliko se sve do sada pojavilo tih nekih insinuacija, informacija, ali ne možemo na tome zasnivati istragu i ne možemo na tome živjeti od toga da će zahvaljujući tome nešto biti urađeno. Ali znamo jedino da nedostaje politička volja, da jer sve što je u slučaju Olivera Ivanovića važno, zasnovano je zapravo na političkoj volji. Da je bilo političke volje, ne bi bio u zatvoru. Da ima političke volje, munjevito bi se otkrilo ko su ubice i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića.
Kako građani na Kosovu i Metohiji, mislim na Albance, gledaju na to ubistvo Olivera Ivanovića koje je, kao što smo rekli, bilo prije 4 mjeseca, 16. januara?
Znate kako, ako ne postoji volja, ako ne postoji prisutnost u javnosti, ako se osnovne strukture tog parasistema kosovskog ne bave, a ne bave se slučajem Olivera Ivanovića, onda je to tamo neki daleki srpski vođa u Kosovskoj Mitrovici, 3 mjeseca, 3,5 je već prošlo, malo koga to zanima, jednostavno oni žele da to vide da je to srpska stvar, da je to međusrpski obračun i da njih to preterano ne zanima. Uostalom, mnogima u Prištini je laknulo kada je nestao Oliver Ivanović, on je bio ozbiljan, posvećeni svedok naše situacije na Kosovu i Metohiji, ozbiljan svedok pred međunarodnom zajednicom, relevantan sagovornik međunarodne zajednice, njegov, on je čovjek sa težinom, građanski orijentisan i njegova riječ se u velikoj mjeri slušala u međunarodnoj zajednici, taj glas Srbima sada fatalno nedostaje i tu je Priština na velikom dobitku.
Još jedan od problema koji muče Srbe na Kosovu jeste činjenica da u bazi američke vojske Bondistil kod Uroševca, koja služi kao za obuku vojnika koji će se naći u takozvanoj kosovskoj vojsci, koliko je ta vojska realna i da li ona donosi samo dodatne nemire na Kosovu i Metohiji?
Ta vojska je u osnovi besmislica i NATO misli da neće moći da je kontroliše i ima strah da bi se unutar svega toga mogli infiltrirati razni ekstremistički elementi od ove Islamske države i boraca kojih ima oko 500 koji se vraćaju na Kosovo i to je potpuna jedna naravno nepoverenje i nesigurnost, jer te formacije u osnovi su nelegalne i one su protivne i rezoluciji 1244, protivne su logici, protivne su životu i izazivaju strah kod srpskog stanovništva. Naročito je bilo dogovora i razgovora da ta bezbednosne snage ne mogu ići na sever, ali to je sve jedan proces u kom se ljudi slamaju na različite načine, pristaju, mnoga sirotinja koja nema nikakvog drugog rješenja, mislim na na Srpsku je, će u jednom trenutku pristati da, da obuče tu uniformu. Ima ljudi koji su već pristali na to i tako dalje. Tu su različite ponude, ucene. Sve je to, dakle, jedan skup i različitih uticaja, različitih činjenica, ali u svakom slučaju ta vojna formacija je besmislena, ona zavarava Albance da ih može braniti od bilo koga, dakle šta god da urade, bit će dovoljno nesposobni da se brane sami od bilo koga na Balkanu u ne daj Bože nekom potencijalnom sukobu.
Koliko je realno da dođe do normalizacije odnosa Beograda i Prištine s obzirom na sve činjenice na terenu?
Normalizacija odnosa je termin koji se sve češće upotrebljava i koji je međunarodna zajednica smislila da nekako završi svoj projekat Kosovo, da ga uobliči i da kaže vodili smo rat, dobili smo rat, razvili smo demokratiju na Kosovu i sada smo u završnoj fazi, a ta završna faza je sud specijalni za ratne zločine i ta završna faza treba da bude okončana nečim što bi bilo potpisivanje normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i s čime bi možda ne de facto, ali ne zvanično, ali nezvanično Beograd bio saglasan sa otkidanjem dijela svoje teritorije i ne samo teritorije, nego i svojih svetinja, svoga naroda, svoje istorije i svega ostalog. E sad, taj termin normalizacije odnosa je počeo da živi i treba da okonča trajanje Srbije na Kosovu. I on samim tim ne može biti normalizacija, on je otvaranje novih rana, on je legalizacija etničkog čišćenja, on je sav naš život težak i opterećen svih ovih 20 već godina od prve bombe do dan današnjeg. Tako da jednostavno to je čitav jedan mozaik u kom normalizacija odnosa neće dovršiti ili potpisivanje neće vratiti 236.000 Srba na Kosovo i Metohiju, neće vratiti srušene crkve i manastire, neće vratiti uništene živote, neće vratiti oprete i nestale, nego će dovršiti, bi trebalo da dovrši projekat međunarodne zajednice koji se zove Kosovo i da se međunarodna zajednica izvuče iz njega bez većih ožiljaka i ogrebotina.
Gospodin Rakočević, pred sam kraj našeg razgovora, život se nastavlja u Južnoj Srpskoj pokrajini. Kako srpski narod se organizuje dolje bez obzira na sve probleme u kojima se nalazi?
A život se nastavlja. Život se nastavio i u najtežim trenucima 99. Život se nastavio u hermetično izolovanim geto zajednicama. Život traži rešenja i nalazi rešenja od mimikrije do toga da putujete kad mislite da je najmanja gužva, izbjegavate mjesta za koja smatrate da su opasna, u svojim getima razvijate se onoliko koliko možete, trudite se da pomerite nekakve granice svoga geta, trudite se da zadržite sećanje na grad, trudite se da sačuvate svoj jezik, da sačuvate svoje pismo onoliko koliko možete. Druga je i posebna stvar, šta smo mi uradili u ovih 20 godina u organizaciji svojih geta, da li smo napravili neki dobar potez u svemu tome, da li smo od Kosovske Mitrovice napravili dobar grad, da li smo u proteklom periodu uspeli da se konstituišemo kao stabilna i otporna zajednica. U nekim slučajima jesmo, u drugim nismo. Da li smo sačuvali Šar planinu, to je hiljade i hiljade sitnih životnih pitanja na koja svaki dan dajemo odgovore i na kraju kad sve to saberemo, eto, pretekli smo, živi smo, opstajemo i čekamo slobodu.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što na ovakav način pratite dešavanje na Kosovu i Metohiji.
Poštovani slušalci, sa Kosova i Metohije javio se novinar i publicista Živojin Rakočević. Somewhere, somehow, I've gotta let him know how much I care.
looking for my baby.
Časova 51 minut, poštovani slušalci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Saša Prtenjak i Goran Predojević, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske, 18 časova slijedi novi pregled vijesti.